drīz apritēs 3 mēneši kopš vadāt Ventspils domi. Kas izdarīts šajā laikā?
Jā, nu, 100 dienas drīz būs pagājušas, un mēs nekādas īpašas izmaiņas un pārmaiņas šeit neesam veikuši. Tikai turpināt jau iesāktie darbi, jau iesāktie projekti. Mēs esam arī tajā stadijā, ka tiek veidotas izmaiņas iekšējā struktūrā, bet es domāju, tas nav tik interesanti klausītājiem. Svarīgākais ir, ka pašvaldība turpina strādāt. Ventspilī turpina sekmīgi attīstīties uzņēmējdarbība. Tikko pirms dažām dienām atklājām arī jaunu ražotni Brīvostas teritorijā. Un Ventspils, kas agrāk nekad nav bijis rūpnieciskā pilsēta, šādas te ļoti apzinātas un mērtiecīgas politikas rezultātā, ir kļuvusi par trešo lielāko industriju valstī, pēc Rīgas un pēc Liepājas, apjomu ziņā. Ražīguma ziņā vai efektivitātes ziņā mēs esam labākie valstī. Protams, ka šobrīd mums ir ļoti sarežģītas attiecības ar Ventspils brīvostu. Likums par brīvostām ir atvērts, Saeimas komisija to skata. Mēs ļoti ceram, ka saprāts uzvarēs un pašvaldība varēs atgriezties brīvostas pārvaldībā.
Starp citu, vai ir noslēdzies strīds, vai kā to varētu nosaukt domstarpības ar valsti par zemēm ostas teritorijā?
Jā, jūs precīzi sakāt, tās ir domstarpības, un noslēgušās tas nav. Mēs vēl vien esam katrs savās pozīcijās, un valsts pārvaldībā esošā brīvostas pārvalde rīkojas kā suns uz siena kautas. Tā. Nedrīkst pašvaldība savā īpašumā esošo zemi izņemt no brīvostas pārvaldes valdību. Līdz ar to mēs nevaram rīkoties ar šo zemi. Līdz ar to mēs nevaram realizēt projektus. Bet valsts akcijas sabiedrība nespēs investēt rūpniecības infrastruktūrā. Kravu apjoms ir divas reizes samazinājies pret 2019. gadu, kad brīvostas pārvaldē vēl bija gan valsts, gan pašvaldība. Līdz ar to arī ieņēmumi attiecīgi samazinājušies.
Kravu apjoms jau krīt neatkarīgi no tā, kas ir pārvaldnieks vai pašvaldība vai valsts.
Jā, nu, tas ir ļoti labs jautājums, ko bieži vien uzdod. Protams, ka nevar noliegt ģeopolitisko ietekmi, bet tai pašā laikā ir ļoti vienkārši jautājums. Kravas dramatiski nokrita pagājušā gada laikā, gan Rīgas brīvostā, gan Ventspils brīvostā. Tai pašā laikā Tallinas ostā un Klaipēdas ostā kravu apjoms nesamazinājās. Bija pat neliels pieaugums. Vai Igaunijai vai Lietuvai ir cita ārpolitika? Tieši pretēji. Es teiktu, ka Lietuvai pat ir agresīvāka ārpolitika pret mūsu lielo kaimiņu valsti. Tā kā ir kaut kādi iemesli vēl bez šiem te ģeopolitiskajiem.
Vai tad, ja osta nebūtu atņemta Ventspilī, tad būtu viss citādāk?
Šos variants vairs nevar izspēlēt.
Par budžetu. Kā pildās ieņēmumi 58 ar pusgandrīz miljoni paredzēti pirms grozījumiem, kas droši vien būs uz gada beigām? Kā pildās Ventspils budžets?
Pagaidām mēs esam, tā teikt, plānotajos apjomos pēc 8 mēnešu rezultātiem, bet, protams, ka tas ir samazinājums pret iepriekšējo gadu, jo mēs arī plānojām piesardzīgi, jo skaidrs, ka šī iedzīvotā ienākuma nodokļa pārdale par labu valstī ir faktiski atnesa savus augļus, ja tā var teikt. Ja. 5% tika pārdalīti, vairs nav 75, nevis 80% no IEN saņemt visas Latvijas pašvaldības. Tas bija politisks lēmums, tas nebija solidārs lēmums. Protams, ka valsts, ka politiķiem, koalīcijas politiķiem ir jāpilda priekšvēlēšanu laikā doties solījumu. No vienas puses tas ir iespējams palielinot valsts ārējo parādu, kurš jau ir sasniedzis 50%, tā teikt, gāzes grīdā politika turpinās. No otras puses to var izdarīt arī uz pašvaldību rēķinu.
Izdevumus plānojot gan arī 80 miljonu apmērā, izskatās, ka arī Ventspilī tā gāzes grīdā politika
negluži.
Aizņemšanās arī ir liela daļa budžetā.
Jā, skaidrs, ka mēs esam spiesti arī aizņemties, bet tajā pašā laikā mums ir apmēram visu laiku 10-12, iespējams, dažos brīžos pat vairāk arī brīvais atlikums kontā. Skaidrs, ka tā ir savu veidu rezervē.
Priekšvēlēšanu programmu jūsu partijai trešais teikums skan, ka šie gadi ir bijuši sarežģīti gan Latvijai, gan Ventspilī. Kuri gadi un kāpēc sarežģīti?
Protams, ka sarežģīti, to jau visi zina.
Bet tie ir iepriekšējie 4 gadi, pēdējo vēlēšanu cikls? Vai?
Tie bija sarežģīti tādēļ, ka politiskā apsvēruma dēļ pret Ventspili tika izdarīts un vēl joprojām tika izdarīts, zināms, spiediens. Un ir, diemžēl, tādi gadījumi, ka mums ļoti daudz jātērē ir laiks un resursi, lai pierādītu, ka mēs ir tāds teiciens, ka tu neesi kamielis, ja? Un nekas jau šai ziņā daudz nav mainījies. Ja? Mūsu ilgadējais mērs ir, mūsuprāt, politisku apsvērumu dēļ atrodas apcietinājumā.
Bet tas sarežģītas dēļ tikai tajā, ka ir 7 mēneši Lamberga cietumā, ja?
Ne tikai tajā. Ir politiskie spēki, kas visu laiku cenšas atrast kādus pārkāpumus, un nu, tas vienkārši nogurdina. Ja? Protams, ka mēs...
Bet sankcijas brīvos tā jau nav gluži mūsu politisko spēku.
Jā, inicēts. Mūsu politisko spēku inicēts. Tieši tā, kā jūs to sakiet. Ir mūsu politisko spēku inicēts, un jaunās konservatīvās partijas vadošie politiķi ar Bordānu kungu priekšgalā neslēpa to pateikt. Arī
panāca startautiskas
neslēpa sankcijas. Neslēpa to pateikt, ka viņi ir tie, kas aizbrauc uz Vašingtonu un to panāca.
Ietekmīgi politiķi mums ir.
Jā, bet politiķiem, ietekmīgiem politiķiem būtu jāstrādā savas valsts labā, manuprāt, lai valsts labklājība paaugstinātos. Te skaitā Ventspils nav nekāda neapdzīvota sala, mēs esam valsts sastāvdaļa.
Politiskā motivācija par Lamberga apcietināšanu, jūs tad uzskatāt, ka tiesas mums ir politiski motivētas vai tomēr strādā likuma vārdā?
Tāda pierādījuma man nav, bet es neizslēdzu, ka uz tiesām tiek izdarīts zināms spiediens. Pats fakts, ka viņš ir cietumā, lai gan ir tikai pirmās instances spriedums, un viņam nav iespēja nepilnvērtīgi gatavot savu aizstāvību, pierādīt, ka viņš ir nevainīgs, nu, tas nav īsti godīgi, manuprāt.
Ļoti daudzus gadus viņam bija iespēja pierādīt, ka viņš ir nevainīgs.
Jā, bet nu, tiesa nav beigusies.
Kad pēdējo reizi runājāt un kādā formā ar Lamberga kungu?
Pirms viņa apcietināšanas.
Vai Lambergs ir sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs?
Jā, tāds viņš ir ievēlēts.
Kā Lamberga kungs vada šo komiteju? Kā tas izpaužas viņa vadīšana?
Es ļoti ceru, ka Lamberga kungam tiks mainīts šīs drošības līdzeklis un viņš varēs pilnvērtīgāk šo komiteju vadīt. Jā. Šobrīd viņam tiek sūtīti dokumenti, zināms laiks paiet, bet tas nav tīvs laiks, kur viņš var izskatīt un arī paust savu viedokli.
Tad Lambergs ir vienkārši simbolisks komitejas vadītājs.
Jā,
mērā.
Tas ir sava veida protests arī no mūsu puses.
Lamberga kungs ir simbolisks sociālo jautājumu komitejas vadītājs. Vai jūs nejūtaties arī simbolisks Ventspils mērs pašlaik?
Jā, tas ir labs jautājums. Nu, es jūtos kā viens no tiem, kas vada Ventspils pilsētas domi. Un tāds es esmu bijis gandrīz 30 gadus. Ja šis status palīdz atrisināt kādu jautājumu, tai skaitā ar valsts institūcijām, veiksmīgāk, labāk, tikai šī statusa dēļ, ja, nu, tad es par to tikai priecājos. Ja, un savus lēmumus pieņemam kolēģiāli, nevis vienpersoniski, un nu, laiks rādīs.
Tagad kolēģiāli vai arī iepriekš kolēģiāli?
Arī iepriekš centāmies visus lēmumus pieņemt kolēģiāli. Protams, ka katrs varēja izteikt savu viedokli, kāds mācēja pārliecināt
kāds
labāk,
skaļāks,
kāds mācēja pārliecināt varbūt labāk, kādam bija labākie argumenti.
Jūs sakāt par varam ieceri, ka valsts pilsētas varētu apvienot ar tuvējiem novadiem, kas jūs gadījumā nozīmē to apvienošanos ar Ventspils novadu.
Mēs vēl vienu uzskatām, kas ir pilnīgi nepareizi. Arī novada doma ir pieņēmusi lēmumu, ka neatbalsta apvienošanos. Kā rīkoties ar sociālo atbalsta paketi, kas Ventspils pilsētā un Ventspils novadā ir absolūti atšķirīga un nevar samazināt šo atbalstu. Mums tad ir jāizlīdzina, līdz ar to būtiski jāpalielina šie izdevumi. Komunālo pakalpojumu tarifi būtu jāizlīdzina, jāveic ļoti būtiskas investīcijas. Pēc mūsu aprēķina būtu jāinvestē, lai izlīdzinātu šo te dzīves līmeni. Mūsu gadījumā 44 miljoni. Kur tos ņemt? Jautājums par ceļu stāvokli. Mēs esam pieraduši pie tā, ka Ventspilī ir nu, labākā infrastruktūra. Būtu steidzami jāuzlabo novada ceļi.
Vai novadie dzīvotāji nav to visu pelnījuši?
Ir pelnījuši, mēs esam par, bet novads pats var attīstīties. Mums ir absolūti atšķirīgas intereses. Novads ir agrāra teritorija, savukārt Ventspils pilsēta, ir ostas pilsēta un industriāla pilsēta. Mums tāds ļoti vienojošs jautājums ir kopējs turismu piedāvājums. Šī turismu pakete, tā kā es teicu, katrs Ventspils viesis uzturas Ventspilī vidēji 3 diennaktis, ja šis piedāvājums ir plašāks, ietver novadu ar ļoti skaistām vietām, kā piemēram Jūrkalns Stāvkrasts, tad viņš aizkavējas vēl ilgāk šeit. Tā kā tas ir tas, kas mūs vieno, bet faktiski tas arī viss. Pārējais viss ir nu, katram ļoti sava specifika.
Zemnieks savus graudus nevedas jūsu ostu?
Osta jau nav slēgta. Tas jau ļoti labi, ja viņi vestu, bet nu, tie apjomi ir tomēr salīdzinoši mazi. Labāk būtu, ja vestu Krievijas un Kazahstānas graudus arī.
būvnieku kartelis atklājās tad lietu, un nu, ir runa, ka iespējamā finanšu korekcija var skart arī Ventspils mūzikas vidusskolu ar koncertzāli un inovāciju centru. Kā tas var ietekmēt pašvaldības darbu vai pašvaldības budžetu?
Jā, nu, jāsaka, ka tā bija tāda ļoti slikta ziņa neapšaubām, un es to vērtētu tā, ka šobrīd pasūtītāji un tā skaitā Ventspils pašvaldība ir bez vainas vainīgie. Jānodala divas lietas. Ir tie objekti, kas ir pabeigti, kur visi maksājumi ir izdarīti, koncertzāle un mūzikas skola. Tur ir skaidrs, ka tiesvedība, būvnieki ir pārsūdzējuši konkurences padomes lēmumu, nu, tie var būt gadi. Pēc tam, ka būs konkurences padomes galējais lēmums, tad Centrālā finanšu un līguma aģentūra izlems atkarībā no šī gala sprieduma, vai konkurences padomes lēmums paliks spēkā vai ne, kā rīkoties. Ja būs konstatēts kaut kas, tas skaidrs, ka viņi var arī veikt finanšu korekciju. Ja. Citādi ir ar tiem objektiem, kas nav pabeigti. Mūsu gadījumā tas ir zinātnes un inovāciju centrs, Vizium. Šeit CFLA rīkojās nekavējoties, viņi paziņoja, ka neattiecinās 10% no šīs līguma summas, un līguma summas ar CFLA ir 16,5 miljoni eiro, tad 1,65 miljoni, viņi pasaka, neattiecinās.
Kā? Tad jūsu sausais atlikums ir tāds, ka jums ir jāsameklē vēl 1,6 miljoni eiro?
Nē, nu šobrīd tas jautājums ir finanšu ministram, jau pirmkārt, vai mēs vispār drīkstam maksāt, un uz šo jautājumu neviens mums nav sniedzis skaidru atbildi. Otrakārt, no kāda resursa? Jā, mums ir līgums par aizņēmumu, un finanšu ministrija tagad ir nu, jālēm valsts kasa, mums pašlaik ir ieskaitījusi naudu kārtējiem šim maksājumam. Jautājums, vai mēs varam maksāt, kamēr nav skaidrība par visu šo jautājumu kopumā. Visi šie jautājumi ir jābūt ļoti skaidrām atbildēm. Mēs ļoti ceram, ka valsts būs saprātīga, ka mēs turpināsim realizēt Eiropas fondus un ka nu, ka tiks atrasts risinājums, ka to neuzliks tikai uz pasūtītāja pašvaldību pleciem.
Paldies par sarunu.